ny fampalalam-baovao fa telo sady faran-drariavana no arahana eto amin'ny radio Tombosko amin'ny izao alakamisy 20 oktobra 2020 sy 8 izao ny lohatenim-baovao antsika. Isy fiatraikany amin'ny fifandraisan'i Madagasikara amin'ny Rosia ny zava-misy ara-diplomatika eto amin'ny firenena ao ny antoko fiombonana nambaran'izy ireo androany fa tsy azo iverenana intsony ilay fanapa-kevitra noraisin'ny fitondrana malagasy bomba iny rara iny. Ho tonga ara-potoana eny amin'ny anteny miara-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy tetibolam-panjakana efa nivoaka androany ny fandaram-potoana mandritra ny fivoriana ara-potoana faharoany ity anteny miara-panao lalàna ity. Ny emitra ny fitaom-pitsarana andry matoa Marcel Rakotomalala ilay raim-pianakaviana vororoy tamin'iresaka fanaovana volasandoka namerina ny antso efa nataona ny fitsarana mba tsy hitanila ireo vady aman-jana ny androany. Anvelany nametra-pelana androany ny Prime Ministra Britannika Liz Truss taorin ny iray volana sy tapany monjana lehibe ny governemanta azy niala tsy hopitarika ny antoko mpandalany netin-drazana ny Grande Bretagne ihany koa izy. Maro karazany manana no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina nanolotra izao vaovao izao manantitra ny araby izay tompilasy tompoko vavy ampanajana no anasananao anarak'izany hatramin'ny farany. Fanekevitra politika isy fiatraikany amin'ny fifandraisan'i Madagasikara misehatra iraisam-pirenena indrindra fa amin'ny Rosia ny zava-misy ara-diplomatika ny ainany firenena tato ato hoy ny antoko fiombonana nambaran'ity antoko ity androany fa tsy azo iverenana intsony ilay fanapa-kevitra noraisin'ny fitondrana malagasy na teo aza ny fivakevitra makany amin'ny tsy fiandaniana indray. Fanapa-kevitra moa tsy ahivina ihany fa nanameloka ny Rosia nandritra ny latsabato tany amin'ny firenena mikambana noho ny fakany ampahatoerana ny Ukraina ao anatin'ny fireneny. Niteraka resabe teto amin'ireo mpanara-baovao izany fanapa-kevitra izany mety nisy tsindry na azy ny minisitrin-drambahiny teo aloha ka natonga ny fivakevitra ho ny sekretera jeneraly ny antoko fiombonana Durlin Retoniany.
Misy zavatra anakiroa zany mifamafao amin'ny lafin'ny diplomasia. Voalohany na tsy mifankahazo zany ny filoham-pirenena sy ilay ministry ny raharambahiny, misy mauvaise attente zany na mety nisy pression koa zany avy amin'ny vondrona iraisam-pirenena, indrindra ireo mivondrona ao amin'ny OTAN tany amin'ny ministry ny raharambahintsika, satria mety hadiny be sy ny maro ilay fandevenana an'ny reine Elizabeth II dia ny ministry ny raharambahiny nosolotenina ny filoham-pirenentsika zany tany Angleterre ka sao de tany ary no niainga ny tsindry satria be dia be ireo firenena avy amin'ny vondrona OTAN no niatrika ny inobisaiky iny mety nisy amorce de dialogue fandresen-daritra teo amin'ny ministry ny raharambahintsika zany ka rehefa tonga taty amin'ilay latsabato dia lasa niova zany ka misy fiovana be dia be iny amin'ny fifandraisantsika manokana amin'ny rosiana zay amin'ny alalan'ny relation bilatérale. Misy fiatraikany be dia be koa io tsy amin'ny Rosia mivantana fa eo amin'ny lafin'ny diplomatie zay zany surtout sur le plan géostratégique géopolitique satria i rosiana dia membre na organisation be dia be maneran-tany raha tsy resaka fotsika izy nge ao anatin'ny BRICS ka sao de hanimba ny fifandraisantsika amin'ireo firenena zay membre ao anatin'ny BRICS ihany koa zany ireny zavatra ireny, zany hoe acte efa consommé iny tsy azo iverenana intsony satria raharaha iraisam-pirenena ny resaka eto dikan'izay zany mety hanimba an'ilay fifandraisantsika amin'ny rosiana zany iny fanapaha-kevitra fiverena amin'ny décision hoe lasa vadika indray tsika ary afovoany zany tsy manova nininy iny amin'ny rosiana. Eo amin'tandrefana indray mety azo eretseretinao mety hanova zavatra satria akatoky ny fividianana angetsika zao hoe tsy fantatsika na mety hivoaka ny famatsiam-bola amin'ny fiatrehantsika ny fividianana azo eretseretina zany
Rariny kosa ny fanesorana ny ministrin-drambahiny nanoloana ireny tranganjavatra niteraka resabe ireny ho ihany ny antoko fiombonana.
Tsy kilalao kory ny raharaha-pirenena dikan'izay zany rehefa misy fahadisoana mompampana eo amin'ny fisahanana ny andraikitra ambony eto amin'ny firenena zay dia razany sy hitsiny zany reny fanapaha-kevitra ndray sy filoham-pirenena rehefa ny ao ambadika ny no mbola tsy fantatsika voaka malagasy hoe inona mariny ny tao ambadika an'ireny mety ho hevitsy ny ministry ny raharaham-bahiny manokana maha olom-pirenena azy me ho ihany koa mety ho hevitsy ny filoham-pirenena ihany ohatra fa izy no natao fizibla ao anatin'le izy. Ataoko angambany fa tokony olona zay tena mahalala ny roazy misy ao anatin'ny ministry ny raharaham-bahiny zany no tokony olona apetraka eo zany raha ohatra ka hiditra amin'ny ireo manimantsika atoato.
Zay zany ny momba n'indry fa ho tonga ara-potoany any amin'ny anteny miara-pirenena ny volavolan-dalàna mifehy ny tetibola-panjakana 28 Raha nambarany ny kestiora voalohany misana ny vola eny anivony ity antenimiera mpanao lalana ity. Akoatra dia misy ihany koa ny volavolan-dalana hafa momba ny fanabeazana sy ny fiaramisantsika amin'ny any ivelany. Isy ihany koa moa ny atrikasa iarana amin'ireo fikambanana tsy miankina toy ny izaza ianomboka rampitso somary lava ny dingana arana amin'ny famolavolana ny tetibola mpanjakanaka izay ny somary matarazy isataona. Hoy ihany ny fanazavany ny kestora sady solombavam-bahoaka voafita ny ambovombe androy Jean-Michel Henry.
Procédure lava be no anaovana an'izany loi de finance zany a, misy ny fandinihana azy isaky ny ministère isaky ny institution miaraka amin'ny ministère de finance, zay anaovana conférence budgétaire rehefa avy eo de mandalo conseil de ministre ho adoption, zay vao mandalo ty. Misy koa ny fiarahan'ny vola miaraka amin'ireo bailleurs de fonds reo a, nanome valiteny mahafapo anay zareo a, fa amitindray mitoraky ty dia ho tonga ara-potoana zany io projet. Rapide zao dia misy ny journée de simulation parlementaire izay iarahana amin'ny EISA, izay anjara amin'io zao ny femme parlementaire sy ny ankizy vehivavy isaky ny faritra 70 hiso tonga eo dia hanao karazany hoe hanao asana parlement zany, asana député. Misy koa ny atelier de relance mikasika ny projet de loi mikasika ny nationalité malagasy, mbola resaka fandresena lahatra no atao amin'izany zany a. Kisy plaidoyer koa, plaidoyer de la jeunesse malagasy devant l'Assemblée nationale, ilazany hetahetany aty amin'ny antemeram-pirenena reo zanakitsika reo a, tanora reo a. Misy ihany koa ny projet de loi tonga eto a mikasika ny fiaraha-miasa eo amin'ny Madagasikara sy l'île Maurice en matière pénale io a. Misy koa zany a projet de loi mikasika ny système éducatif, orientation générale du système éducatif à Madagasikara.
Dia andrasana zany roviana no tonga ny amin'ny antenimiera-pirenena izay volavolan-dalana ifeny tetibola mpanjakana ho an'ny taona 2023. Efa miresaka volam-panjakana indrindra isika dia mila fanatsarana ny fandrandrana ny asa sy ny fandraisany tsirairay ny andraikitra tandrify azy avy amin'ny resaka fitantanana ny volam-bahoaka. Mila jerena ihany koa ny laharam-pahamehana amin'ny sokajina andraikitra ny anivon'ireo ministera mba hamaly tokoa ny filan'ny vahoaka. Ireo no lesoka hita sy tokony hitondrana fomba fiasa vaovao amin'izay fitantanana ny volam-panjakana izay, ho ny sekretera jeneraly ny governemant ny votro zany nandritra ny atrika asa fanaovana tombanezaka momba ny fitantanana ny volam-bahoaka nataon'ny fitondram-panjakana niaraka tamin'ny ministeran'ny vola sy ny fitantanam-bola ary ireo mpiara-monimpon'antoka sy fiaraha-monim-pirenena tanjona ny sinny fitantanana madio sy mangarahara ny volam-panjakana, ho ny sekretera jeneraly ny governemanta miadatsanta Andriamanga.
Mazava ho azy fa eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny fandrindrana eo amin'ny fandraisan'ny tsirairay avy ny andraikitra tandrify azy ihany koa. Mazava ho azy fa raha atao bangotokana dia sehatra hifandrombonana izy io, ka zay no anisan'ny zavatra ho atsaraina eo amin'ny fandaminana ny fiaraha-miasa sy ny fanomezan-tanana eo amin'ny sehatr'asa izay ampiasaina ny volam-bahoaka rehetrarehetra. Eo ihany koa ny lafiny ataontsika hoe ny fijerena ny laharam-pahamehana isaky ny sokajina andraikitra tsirairay avy, ministera tsirairay avy, ary ny fandrondrana an'izay a mba hamaly indrindra indrindra ny filan'ny vahoaka amin'ny akapobeny.
Iresaka tranga mpiaramonina indray sika niparitaka tamin'ny tambazotra sosialy ny vaovao nanompiseho ny famaizan'ny tanàna kelyray any amin'ny fokontany Ambohitry Marofotsy kômina Martsopoy any amin'ny distrika Ankazobe. Misy 20 tafo eo no lasibatra tamin'izany, ka anisan'ireo niaran'izay famaizan'izay ny sekolim-panjakana EPP iray any an-toerana. Voalaza ho fireny dalo tanàna io ka nidorany zandary mpampandry tany avy amin'ny CSAO Andriamena. Voaporofo ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimarim-pirenena fa fireny ny andian-jola paka ankiriny tany amin'ny faritra Betsiboky io tanàna kely io. Ny aiky izany ny mponina izay mamaty sakafo an'ireo jola ary nilaza fa tsy afa-manoatra noho nitahotra amin'ny valifaty raha mitoroka azy ireo. Nisy ny dinika teo amin'ny mponina sy ny governin'ny oraparitra Betsiboka nanomezana toromarika azy ireo hiala tao amin'ny tanàna kely io rehefa vita ny taom-pambolena iray volana lasa izay mba tsy hiverenana ny jiolahy tao. Noravana tamin'ny alatsinainy teo moa ireo trano voalaza ho ferenin'ny jiolahy ireo sy ireo trano kely solom-ponenana nampiatrano sy namatsiana azy ireo. Ny entanina aboaka ny entana sy findratoerana melony mponina vokatr'izao hetsiky ny tandro ny filaminana izao ka tamin'nympilaminana nanatotosana izany. Momba ilay sekoly dia voalaza fa efa nafindratoerana niaraka tamin'ny ray aman-dreny ny mpianatra taoriany ny fifamperana tamin'ny daolobe araka ny latsabato pokon'olona sy ny torohevitra avy amin'ny governora paritra Betsiboka sy ireo solotena mpanjakana anatin'ny distrika mifanefitra. Tsy nidoran'ny zandarimo sekoly io ho ny fampitam-baovao fa nisy nandoro mba anehoana ny tsy fahafaliana sy antotoana ny zandarimo toy ny famotorana ifotiny ho iatrany ny fampitam-baovao avy amin'ny zandarimerim-pirenena momba ity raharahaty. Fa ny emitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra kosa ny fepitopitsarana n'Andriamatoa Marcel Rakotomalala raha tokony notanterahana androany. Izy moa ilay ray mpianakaviana voaroroy tamin'ny resaka fanaovana volasandoka teny Alasora Varadrano ny 25ny volana avrily teo. Namerina ny antso efa natao ho an'ny fitsarana mba hanao ny asa ny araka ny fahamarinana sy tsy tanila momba tiraharaty ireo vady aman-jana ny androany. Raha ny fisavana ny trano moa dia ny fikehazana ireo fitaovana nataon'ny mpitandro filaminana ihany koa dia tsy nisy mihitsy ny profo manameloka ity raim-pianakaviana ity fa nanao volasandoka ary tsy nahitana izany volasandoka izany izay fototra izao fiabangana izao. Antso avo ataony valisoa sy vatosoa zanaky Marcel Rakotomalala no arantsika.
Zavatra tsy nahitana na inona na inona, tsy nahitana na singa na volasandoka anankiray ara tao an-trano a, dia naninona no hoe tonga dia nitanana nalefa tany am-ponja le olona. Tao aorianan'izay a, ny rehefa tsy afa-po tamin'ny moa zareo dia niverina indray ny 15 juillet nanao fisafana, nanao ny banque niaraka tamin'ny banque centrale nanao niaraka tamin'ny expert hoe efa tamin'ny lohan'izay izy efa nisaisaisay dia hoe jerenana jerena tsara le machine niaraka tamin'ny expert. Rehefa nojerena ny machine rehetra tsy nahitana tsy mety tsy avy tana nininona dia hatramin'izao moa mbola tsy misy resaka fa hoe mbola mity any izy.
Tonga eto izay angataka amin'ny ao amin'ny fitsarana mba tena fahendren'ny mpitsara sy le fianarana noratoviny io ny tena angatahanay a, mba atao fitsarana madio le an'le olona fa aza ianona amin'le vavam-bahoaka sy fitsarana anaty Facebook hoe fa vao tsy ampy a, fa vao omen'ny olona tsy ampy any dia ino no hitazomana an'le olona dia lasa azotrany hoe manimba an'le olona fotsiny le zavatra. Dia eo ny hoe fangatahana ataonay zany a aminareo mpitsara, tena hoe mangataka izahay, tena mangataka, tena hoe mandoalika mihitsy raha azo atao a mba fitsarana madio omena an'le rainay engane mba le fahaizanareo noratovinareo mihitsy a no ampiasainareo amin'izany fitsarana atao izay.
Fa vaovao hafa mihitsy anokana roa andro anaovana ny antsoina hoe CDM fampafantarana ny sehatrasany ny fikambanana MMMTM malagasy miray tanindrazana mandroso. Amin'ny alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena atao eny amin'ny kianja manara-penitra Mahitsy no isantarana izany Rampitso Zoma eto ny Sabotsy amin'ny hetsika ara-tsosialy. 5 taona nijoroany ity fikambanana ity ary misehatra amin'ny lafiny sosialy, ny tontolo iainana, fanabeazana, olom-pirenena vanina miresaka fifidianana zany. Milaza ny momba ny hetsika karakarain'ny MMTM ny filohany Nestor Razafindramanitra.
Ny MMTM dia manana toerana eo amin'ny valambenimpolo fohibe toerana kely eo anatin'ny distrika Anamboratrimo, ka nisany amin'izany a komine Mahabo Manontolo, Anjanadri Manontolo, apahany amin'ny ampanotokana firaisana, apahany amin'ny Mahitsy ary apahany betsaka amin'ny Anosy ala. Dia rapitsotra afaka pitso izay dia anao natsinay CDM campagne de division de message, le asa taona ihany mitomby bataina io hitam-bahoaka zay le message ampitaina le campagne. Ka inona ny ataonay any mitoby? Mandanja ireo zaza latsaka ny telo volana, maome fanabiazana ho an'ny vehivavy sy ny sisa, manao jardin potasia, mianatra sakafo a, mihaino radio fanabiazana be dia be ao anatin'ny radio ao a. Io a zay mahasoa andreo zay misitraka izany nampitaina koa andretsy ary tiana mpafantarina amin'ny rehetra koa hoe misy an'izany sehatra asa izany izay mahasoa eto amin'ny firenentsika. Ny atomboka azy dia rapitso somaraka amin'ny 20 volana oktobra ao amin'ny kianja sentetika amin'ny mahintsy. Ilay vehivavy tsy mpandanja hikontra n'ilay asy ondriny ho an'izay mandresy, ary ny faharoa dia ilay mpitsabo sy ny dokotera sy ny ekipany hikontra n'ilay animateur eo nivonao irainy.
Laza ny toy ny hetsika amin'ny sabotsa kosa ny filohan'ny fikambanana.
Ny lohahevitra mpanjiny aminy dia hoe fantsaritsakafo, fahasalamana, fahadiovana. Dia zay zavatra voisin'izay a, reo asereo dia namorona tonokira ary namorona vakodrazana dia hifaninana rapitsorivo zay tafavoaka tsara dia aseho vahoaka amin'ny amin'ny sabotsa izao eo amin'ny trampokon'olomahitsy. Zava-dehibe zany na nyfiniavan'ireo mamorona ny sy mamekira ary zava-dehibe. Sabotsa ny tena ofisiela farany eo amin'ny trampokon'olona manomboka amin'ny 5 isaka bary a, dia eo ilay demonstration culinaire zany hoe fampisehoana mihitsy ny fahaiza-mahandro. Mangazo dia azo hohanina fomba betsaka, vomangazo hohanina fomba betsaka, fa tsy hoe andrahoana ny rano dia ario ny ranony fa zay mampideka, tsy mampidekaly io ryavana, tsy mahamasina aty io fa mahasoa io. Dia aseho anay zany, dia misy fisikely zarainay ho an'ny olona hoe da nataovy any an-trano.
Eo amin'ny lafiny sosialy ihany, vokatra savony 500 isan'andro ny rantsan'ny fikambanam-behivavy ampela-mionjo an'ny andohan'ny lakaka manomboka izao. Nahazo 1,000 famokarana savony avy amin'ny foiben'ny fikambanana ireo mpikambana 50 izay manana orinasa kely mpamokatra savony any an-toerana. Tanjon'ny ampela-mionjo Madagasikara ny anampiana ny vehivavy te hiova faripiainana mba tsy akindoha rabola intsony amin'ny lehilahy. 6 volana izao nijoroan'ny fikambanana ampela-mionjo ka ireo mpikambana ny andohan'ny lakaka aloha no nahitana ezaka voalohany taorin'ny fahazahoana fifanana momba ny sehatry ny fandrarana. Androany no natolotra tamin'ny fomba ofisialy ho azy ireo teny Antaninarenina ireto fitaovana ireto. Manazava ny filohan'ny fikambanana ampela-mionjo any andohan'ny lakaka Laimbotsy Ordre Jocelyne.
Faly zahay satria nahazao fitaovana zao fanaovana savony, satria izahay taloha nataonay tanana fotsiny ty fanaovana savony. Misaotra izahay ho an'ny Marena Soarova sy president Orahako Noeltina izay nanolotra anay ty fitaovana fanamboarana savony ity. Tena hitonja fivoarana be dia be ho anay ampela-mionjo eto ilakaka satria tena mandeha be mihitsy le savony. Izaho moa zahay fa nahazo masina avy amin'ny association ampela-mionjo. Fa taloha zahay mizara, zahay mizara par groupe hoe 10 zao no manao koa dia 10 koa manaraka. Dia voatsan'izay dia le 10 amin'izay mitondra zay vokatra vitany dia izy no mamarotra. Dia le zay tombony zarain'izy 10 tena misy fiatraikany mihitsy satria izahay association ampela-mionjo ilakaka zao vao fikambanana mijoro ilakaka mihitsy daholo ny vehivavy rehetra. Dia tena misy fiatraikany aminay mihitsy ary tena mandeha tsara ny fiainanay. Tena tsy maharaka mihitsy satria tsara be le kalitao sady mora ny produit anay. Eo mihitsy mahatonga anay manao zao mihitsy amin'izao association ampela-mionjo zao satria ny atao ilakaka zahay dia tsisy mpijery mihitsy. Fa dia miezaka samy manao n'izay miherin'ny saina moa satria zahay dia niaina tao anatin'ny safira, kanefa ny safira tsy dia misy fisy ohatra ny taloha zany fa fara manao asa zay hitanay eo ihany.
Efa mahery ny 500 amin'izao ireo mpikambana ao anatin'ny ampela-mionjo manerana ny nosy misokatra ho an'ireo vehivavy rehetra te andrarano fikambanana ary vonina amatsy fitaovana ho an'ireo izay miezaka. Ny renim-pia Soarova Noelina sy ny filoha nasionaly ny fikambanana ampela-mionjo Madagasikara Norahako Noeltina.
Ny tanjona ny ampela-mionjo amin'ny ankapobeny dia hoe arakan'izay hoe mionjo izay dia mivoatra ny dikany, misondrotra miakatra. Dia ny hampiakatra ny fiainany vehivavy malagasy ny tena tanjona, izany hoe mila mahaleo tena ny vehivavy a arabola indrindraindrindra.
Ny lakaka zany safidina manokana satria amin'ny le ampela-mionjo zany a hita tena misy finiavana be hoe tena efa te hiezaka be zany zareo hoe te hionjo ny ampelan'ny lakaka. Dia arakaraka ny etahetan'ny faritra manaraka ihany a ny partany ampela-mionjo. Ho an'le mila masina ohatra zao zany dia io moa zany nankinina amin'ny hoe arakaraka ny alaina antanina tsirairay avy zany mpingambana hoe inona ny zavatra hoe tena tianzareo atao, dia avy amin'ny alalan'iny zany no amaliana hoe inona ny tena ilaina voalohany a dia inona ny valiana.
Tsy mijanona zany hoe misy limita ny fandraisana mpikambana fa mandray foana zahay na eto Antananarivo a na any amin'ny faritra afaka raisina somantsara daholo miditra ato anatin'ny fikambanana.
Dia izay vaovao ny ampela-mionjo ihany koa no idirantsika amin'ny vaovao any amin'ny faritra. Anamboatra anamboarana tsena vaovao ny ao Betafo mba hivarotan'ireo tantsaha ny vokany ao amin'ity kominina ambony vohitra. fototra ity izany androany no napetraka tamin'ny fomba ofisialy ny vato fototra ny fanamboarana izany nampitany vavao teo rabeasina antenaina radio zarasoa betafo
mitenty be ity 50 tapitrisa ariary ity fotodrafitrasa atsangana ho an'ny tatsapamokatra ety betafo ity raha ny fanazavany ben-tanana voafidy teto antoerana izay tomponatoka amin'ny fanorenana fanatanterahana ireo tokony omena tamin'ny fampelezan-kevitra natao no izy no nananganana izany araka izao fanazavana hoentiny izao andriamatoa livasora andriatehina malala ben-tanana ny komuna ambonivohitry betafo
natao eto a dia tabla beton ho an'ny tatsa ho an'ny mpivarotra legioma rehetrarehetra efa voaisa ireo mpivarotra ireo ampidirina daolo dia mba malalaka lalina satria tanandehibe itsy ny atao anatin'izy ty a dia atao itsena satria eto misy ena tatsa zay a manomboka amin'ny roa maraina izay kalalaka misy maraina sy ny latsinay maraina lolony vokatra ny avy any tatsa dia amidiny eto mba atao zavatra ohatra n'izao ilay izy a mba homentsika ny vahoaka ny betafo fa motsimbola zany aloatra hoe dia avy amitso manokany sasa mivady aman-jana manao andia nataoko tya ho fahatserovana hoe fantora ty tanàna tya tena metraka zavatra tsara ohatra amin'ny vahoaka ny betafo nandritry ny efataona tantanako any tanàna
mpivarotra 70 raha ny fanazavany be ny tanàna ny betafo hatrany no ho ampidirina atao anatin'ity tsena vaovao ity ka ovitana mialohan'ny farantaona izao ny fanamboarana anampy ny tantsa amin'ny fivarotana ny vokatra sy fitandrona filaminana ihany koa ny fisin'ny rindran-damina sy ny fotodrafitrasa toy izao hoy ny solotenan'ireo tantsa tafaresaka taminay andriamatoa no elson randria mifaly arivo
fifaliana lehibe ho anay tantsano mahita an'izao fotodrafitrasa zao satria tena sisy ny fandriam-pahalemana sy ny fiadananay tantsa amin'ny fivarotana vokatra ary manateny zay fa tsisy koa ny ady toerana eto an-tsena eto ary vao mainty akoha hampazoto anay hamokatra bebe kokoa famokarana rehefa tsara ny toerana ohatra zao
dia izay ary ny vaovao sampitana fety betafo dia ora biasina tenaina avy eto amin'ny radio zarasoa ho anareo mpiaino ny fampalalam-baovaoan'ny radio Don Bosco
iverina ty Antananarivo sika amin'ny lafiny fanatanjahantena mahatratra folo ireo sekoly andray anjara amin'ilay fifaninanana ecole en foot fifaninanana eo amin'ny baolina kitra lalaovin'olona fito na fota sept izy io natao an'ireo lesem-panjakana sy sekoly tsy miankina eto Antananarivo sokajy lasy vavy lasaky ny 8 taona miara-misalama ny fikarakaran'izany moa ny fikambanana estadrensi sy ny faripiadidi mpampianarana Antananarivo renivohitra taoriany ny fanomanana samihafa dia efa tomombana ny fikarakarana rehetra ka ho tanterahana ny amin'ny kianja sintetika nandoalo ny fifaninanana ny sabotsy 20 sy alahady 23 oktobra ho avy zao zany hoe ny farany herinandro izany manazava Ramatokely Ratsimbazafy Ela Ivette avy amin'ny est agency
ireto daholo moa ny mpandray anjara amin'ny lalaon'ny mpianatra an-tsekoly ity de zareo lycée privé sm Betsakadivato ny lycée Lapitatafika ny lycée Betsandoalo ny sekoly tsy miankina la petite dor etatanandro ny lycée Nampanefy ny IEF la sm Mandravoangy ny lycée teknika Befiloha ary ny lycée Ambomanarina zay zany eo amin'ny sokajy lehilahy fa ny eo amin'ny sokajy vavy kosa indray dia ny eo avy amin'ny lycée moderne na Pefiloha ny lycée Nambomanarina ary ny lycée teknika na Pefiloha ny fandaharam-potoana amin'io dia ny asabotsy tontolo andro dia fifanitsana ny isam-bolana eo amin'ny sokajy lahy sy vavy ny alahady kosa dia lalao famaranana eo amin'ny lahy sy vavy ny isany anamarika ny amin'ny lahady io dia ny lalao baolina kitra fampisehoana ataony zareo olona jamba
reo vaovao any ivelany namoaka tatitra momba ny fanararaotana mahazo ny relijiozy vehivavy any amerika latina sy karaiba ny clara na ny confederation ny relijiozy lasy vavy any amin'ireo faritra ireo tatitra izay vokatry ny fanadiadiana natao tamin'ny relijiozy vavy mahery ny 700+ avy amina firenena 23 any amerika latina sy karaiba anisany nivoatra tamin'izany fa lasibatry ny fanararaota-pahefana ao anatin'ny fikambanana na ny akonam-piainana misy azy ny 5500 izy ireo ary lasibatry ny fanararaotana aranofo ny 20100 fantatra tamin'ny tatitro ihany koa fa ny 5500 ireo fanararaota-pahefana dia avy amin'ireo lehibe mpikambanana ary 4300 avy amin'ny pretra 3300 avy amin'ny mpampiofana ary avy amin'ny veka ny 10100 Any Mexica no tena aitana io tranga fanararota paifana tom ni religious vavio misa sivembropul sefatsatro nlaza ni fisinzana ny antoerana fitopolo amby zato kosa ny Brezila ary sivembropolo amby zato any Argentina teo lanelany dimy amby efapolo hatramin'ny dimy amby enimpolo taona izy ireo nlaza ho niarany harcèlement nataony pretra ny efatra amby folo faingo telo isanzato tamireo nanao fanafanadiadiana nataony laika sivy faingo fito ary valo isanjato nataony religiozy la hafa nisy fiatraikany amin'ny fiainan'ny religiozy misy azy moa ny fisin'ireo fanararotan'ireo ny roa amby folo amizato tamireo nanaovan'ny klara fanadiadiana ireo farany nametra-pialana androany ny prime ministra britanika Ramatoa Liz Truss nitana io toerana io moa izy tao anatiny ray volana sy tapany monja ka izao nametra-pialana izao sady ary niala tsy hopitarika ny antoko mpandalany nentin-drazana ny grande bretagne ihany koa andro visy taoriany nandraisan'ny toerana maha-prime ministra azy tamin'ny fahenina ny volana septambra teo dia efa hita ho nisedra olana tamin'ny governemanta tarehiny izy na io aza nefa izay efa metra-pialana izay dia mbola mijanona ao manoa ny asany ihany izy aloha mandra-pisiny ny solo ny tsaivina fa voatsiano perinandrakory zao no nanesora Ndramatoa Liz Truss ny ministry ny teokarena ko azy ny quartenga dia nametra-pialana ihany koa ny ministry ny atitany britanika ary izao ny afara tamin'ny fametra-pialany tsy ho prime ministra izao intsony. Mifarana ny vaovaontsika tamin'izao hariva madiva ho alina izao rampitso amin'ny fito maraina ny vaovao manaraka.